Qalampirdan gapiramiz. Stokgolm tinchlik tadqiqot instituti davlatlarning 2020-yildagi harbiy xarajatlari bo'yicha hisobotni e'lon qildi. Ushbu hujjatda harbiy sohani moliyalashtirish bo'yicha dunyoning yetakchi 5 mamlakati haqida so'z boradi. Ma'lum qilinishicha, harbiy soha uchun qilingan xarajatlari bo'yicha 1-o'rinni AQSh egallagan, 2-o'rinda esa Xitoy qayd etilgan. Uning harbiy xarajatlari 26 yildan beri ketma-ket o'sib bormoqda. Reytingdagi 3-o'rinda Hindiston turibdi, 4-o'rinda Rossiya va 5-o'rinda esa Buyuk Britaniya qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.